Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk adalah buku parenting klasik tentang komunikasi orang tua dan anak. Karya aslinya ditulis oleh Adele Faber dan Elaine Mazlish. Sementara nama Susan Bennett dalam metadata audio lebih tepat dipahami sebagai narator. Buku ini termasuk genre panduan pengasuhan praktis, bukan teori akademik yang berat. Tujuannya sederhana tetapi luas, yaitu membantu orang dewasa berbicara dengan anak tanpa mempermalukan, mengancam, atau terus-menerus memerintah, sekaligus mendengarkan anak dengan cara yang membuat mereka merasa dipahami. Isi buku berpusat pada situasi sehari-hari, seperti anak marah, menolak aturan, bertengkar, tidak mau bekerja sama, atau merasa kecewa. Yang membuat buku ini dikenal luas adalah pendekatannya yang konkret. Pembaca tidak hanya diberi prinsip umum tentang empati, tetapi juga contoh kalimat, latihan, dan ilustrasi komunikasi. Karena itu, buku ini sering dipakai oleh orang tua, guru, dan pengasuh yang ingin mengurangi konflik tanpa kehilangan batas yang jelas. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengakui perasaan anak sebelum mengarahkan perilaku. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa anak lebih mudah bekerja sama ketika perasaannya diakui terlebih dahulu. Faber dan Mazlish menolak kebiasaan orang dewasa yang langsung menyangkal emosi anak, seperti mengatakan bahwa anak tidak perlu sedih, tidak boleh marah, atau tidak ada alasan untuk takut. Menurut pendekatan buku ini, penyangkalan seperti itu sering membuat anak semakin defensif, karena mereka merasa pengalaman batinnya tidak dianggap nyata. Mengakui perasaan bukan berarti menyetujui semua tindakan anak. Orang tua tetap boleh membatasi perilaku, tetapi batas itu diberikan setelah anak merasa didengar. Misalnya, ketika anak marah karena tidak boleh bermain lebih lama, fokus awalnya bukan langsung memberi ceramah, melainkan menyebutkan perasaan yang tampak. Dengan begitu, anak belajar mengenali emosi sendiri, dan percakapan tidak langsung berubah menjadi perebutan kuasa. Mekanismenya cukup praktis, validasi menurunkan ketegangan, lalu arahan menjadi lebih mudah diterima. Buku ini menempatkan empati bukan sebagai kelembutan tanpa aturan, melainkan sebagai jalan masuk menuju disiplin yang lebih masuk akal. Kedua, mendengarkan reflektif agar anak merasa aman berbicara. Buku ini memberi perhatian besar pada cara mendengarkan. Karena banyak konflik keluarga bukan hanya muncul dari apa yang dikatakan orang tua, tetapi juga dari cara orang tua merespons. Mendengarkan reflektif berarti orang tua berusaha menangkap inti ucapan dan perasaan anak, lalu memantulkannya kembali dengan bahasa yang sederhana. Tujuannya bukan menginterogasi, memberi solusi cepat, atau membuktikan bahwa orang tua benar. Tujuannya adalah membuat anak merasa bahwa ia tidak sedang diserang ketika mengungkapkan masalah. Dalam praktiknya, pendekatan ini membantu anak berhenti bereaksi dari posisi bertahan. Ketika anak merasa aman, ia cenderung lebih mampu menjelaskan apa yang terjadi, termasuk rasa kecewa, cemburu, malu, atau takut. Buku ini juga menunjukkan bahwa mendengarkan dengan baik tidak selalu berarti banyak bicara. Kadang respon singkat, perhatian penuh, dan pengakuan terhadap emosi sudah cukup untuk membuka percakapan. Nilai praktisnya besar, terutama untuk situasi ketika anak pulang dari sekolah dengan suasana hati buruk, bertengkar dengan saudara, atau menolak membicarakan kesalahan. Mendengarkan menjadi alat untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar teknik komunikasi. Ketiga, mengganti perintah dan kritik dengan bahasa yang mendorong kerjasama. Faber dan Mazlish menunjukkan bahwa perintah keras, omelan panjang, dan kritik pribadi sering tidak menghasilkan kepatuhan yang sehat. Anak mungkin mengikuti instruksi karena takut, tetapi hubungan menjadi tegang dan perilaku yang sama mudah terulang. Buku ini menawarkan cara berbicara yang lebih spesifik dan tidak menyerang harga diri anak. Alih-alih menyebut anak malas, ceroboh, atau tidak bertanggung jawab, orang tua diarahkan untuk menjelaskan masalah yang terlihat, memberi informasi, atau menyatakan kebutuhan dengan jelas. Perbedaan ini penting, karena kritik terhadap karakter membuat anak merasa dirinya buruk, sedangkan deskripsi masalah memberi anak ruang untuk bertindak. Misalnya, ketika mainan berserakan, fokusnya adalah kondisi ruangan dan tindakan yang perlu dilakukan, bukan label negatif terhadap anak. Buku ini juga mendorong penggunaan pilihan terbatas, catatan singkat, dan penjelasan yang masuk akal agar anak tidak merasa hanya diperintah dari atas. Pendekatan ini bukan berarti semua permintaan dinegosiasikan tanpa akhir. Justru batas tetap ada, tetapi cara menyampaikannya mengurangi perlawanan yang tidak perlu. Kerjasama dibangun melalui kejelasan, bukan melalui penghinaan. Keempat, pujian deskriptif untuk membangun kepercayaan diri yang realistis. Bagian penting lain dalam buku ini adalah pembahasan tentang pujian. Faber dan Mazlish membedakan pujian umum yang terlalu luas dengan pujian deskriptif yang lebih konkret. Pujian umum seperti anak hebat atau pintar memang terdengar positif, tetapi kadang tidak memberi anak gambaran tentang tindakan apa yang bernilai. Bahkan pada sebagian anak, pujian yang terlalu besar dapat menciptakan tekanan untuk selalu berhasil. Pujian deskriptif bekerja dengan cara berbeda. Orang tua menyebutkan usaha, strategi, perhatian, atau kemajuan yang benar-benar terlihat. Dengan begitu, anak dapat menyimpulkan sendiri nilai dari tindakannya. Misalnya, ketika anak merapikan meja, orang tua dapat menyebutkan bahwa piring sudah ditumpuk dan lap sudah digunakan, sehingga meja terlihat siap dipakai. Dampaknya lebih mendidik daripada sekadar memberi label baik. Anak belajar mengenali kemampuan yang dapat diulang, seperti ketekunan, ketelitian, atau kepedulian. Buku ini tidak menolak apresiasi, tetapi menata ulang bentuk apresiasi agar tidak kosong. Pujian menjadi alat untuk memperkuat kesadaran diri, bukan sekadar hadiah verbal yang bergantung pada penilaian orang dewasa. Terakhir, pemecahan masalah bersama tanpa melepas tanggung jawab orang tua, buku ini juga dikenal karena pendekatannya terhadap konflik yang berulang. Ketika anak terus menolak tugas, bertengkar, atau melanggar kesepakatan, Faber dan Mazlish tidak menyarankan orang tua langsung memilih antara menghukum atau menyerah. Mereka menawarkan proses pemecahan masalah bersama. Orang tua mendengarkan kebutuhan anak, menjelaskan kebutuhan orang dewasa, lalu mencari pilihan yang mungkin dijalankan. Kekuatan pendekatan ini ada pada pergeseran dari siapa yang menang menjadi apa yang bisa berhasil. Anak tidak diperlakukan sebagai lawan, tetapi juga tidak dibiarkan mengendalikan semua keputusan. Orang tua tetap memegang tanggung jawab atas keselamatan, jadwal, dan nilai keluarga. Namun, dengan melibatkan anak dalam mencari solusi, anak lebih mungkin memahami alasan di balik aturan dan merasa memiliki bagian dalam pelaksanaannya. Proses ini sangat berguna untuk masalah praktis, seperti rutinitas pagi, pekerjaan rumah, waktu layar, atau pembagian tugas rumah. Keterbatasannya juga perlu dipahami. Untuk masalah yang sangat berat, pendekatan komunikasi saja mungkin tidak cukup dan perlu dukungan profesional. Namun untuk banyak konflik harian, metode ini mengurangi pola ancaman, hukuman, dan perdebatan berulang. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang tua, calon orang tua, guru, pengasuh, dan siapapun yang sering berkomunikasi dengan anak dalam situasi emosional. Manfaat praktisnya terletak pada bahasa yang bisa langsung dicoba, terutama saat menghadapi anak yang marah, kecewa, membantah, atau tidak mau bekerja sama. Pembaca dapat belajar membedakan antara menerima perasaan dan membiarkan perilaku, antara memberi batas dan merendahkan anak, serta antara memuji dengan tulus dan memberi label kosong. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca melihat komunikasi keluarga sebagai sistem respons, bukan sekadar kumpulan nasihat moral. Perubahan kecil dalam cara mendengar dan berbicara dapat mengubah arah konflik. Dibandingkan banyak buku parenting lain, kekuatan How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk adalah keseimbangan antara empati dan struktur. Buku ini tidak terlalu teoritis, tidak bergantung pada jargon psikologi, dan tidak menjual solusi instan. Dia menonjol karena menyajikan contoh percakapan, latihan, dan prinsip yang mudah diingat tanpa mengabaikan kompleksitas emosi anak. Kelemahannya, teknik ini membutuhkan latihan dan konsistensi, sehingga tidak selalu berhasil cepat dalam kondisi sangat tegang. Namun sebagai dasar komunikasi pengasuhan yang hormat, buku ini tetap relevan dan realistis. Jika Anda ingin mendukung Susan Bennett, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.